habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa magaalada washington.
Waa fiidnimo isniina bisha Oktoobarna waa 12 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19ka iyo 22ka FM-yada Geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com idaacadda waxaa idin daadinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah Soomaaliya oo laga xusay maalinta calanka.
Dowladaha hoose ee dalka ka jira iyo gobollada dhammaan mar walba calankaasi astaanta gaarka ah yara adiga lagu yaqaano gobolka marna ma barbar istaagi karyo calanka Soomaaliya.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan mas-uuliyiinta Soomaaliya ee maamulka galmudug oo sheegay inay qabteen horjooga ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Habkaana waa aan maamulo ku jira ciidanka qaranka Soomaaliya gacanta ku haya ilaalada ilaalada wanaagsan ay si fiican loola macaamilaa salaadiisa iyo maxaa qofka sharafkiisa annaguna aan ku xadgudubnaa ma rabno qofkaani waxaan codsanaynaa in nagala qabto ma ahan keliya asaga keliya maa kuwa kalan soo qaban doonaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta qurbe qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa sheegay maanta isniin in kooxda Islaamiga ee ISIS ay tahay midda ugu weyn ee ay baarayaashu ku howlan qaraxyada sabtidii ka dhacay Ankara ay uga shakisan yihiin inay ka dambeeyaan weerarkaas kaas oo ay ku dhinteen 97 qof. Mr. Davutoglu ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Turkigu ay ku dhow yihiin inay aqoonsadaan mid ka mid ah kuwii qaraxyada geystay isla markaana daliilaha ilaa iyo hadda la hayo ay xoojinayaan shakiga in ISIS ay weerarkaasi ka dambeeyeen. Qaraxyadan oo mataana ahaa ayaa sabtidii ka dhacay meel ay isugu soo urureen dad dibadbaxyo nabadeed dhigayay waxaana ku dhaawacmay 160 qof wuxuuna noqday weerarkii ugu xumaa ee marqura ka dhaca taariikhda dalka Turkiga. Davutoglu ra'iisul wasaaraha Turkigu wuxuu ugu baaqay dadka Turkiyiinta midnimo qaran oo ka dhana kooxaha argagixisada. Turkiga ayaa sheegay in qaraxyadan looga dan leeyahay inay saameyn ku yeeshaan doorashooyinka baarlamaaniga ee dalkaasi ka dhacaya 1 November ee soo socota, laakiin wuxuu wacad ku maray in codbixintu aysan waqtigeeda kadib dhici doonin. Goorsii horeysena ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku dhawaaqay midnimo qaran oo ka dhana argagixisada.
Magaalada Borome ayaa haatan degan kadib markii maanta uu mudaharaad khasaare hantiyeed geystay halkaas oo ka dhacay galinkii dambe ee Isniinta. Dadweyne ka caraysnaa dil ciidamada ay amnigu u geysteen wiil shalay ku dhintay, rasaas ay rideen ayaa dab qabadsiiyey guriga uu degan yahay taliyaha ciidanka booliska gobolka Awdal. Dhinaca kale, waxaa maanta magaalada Borome lagu aasay wiilkii shalay rasaastaasi ku dhintay, sidoo ku soo warramaya wariyaha v o a Barkhad Akaariye.
Inkastoo aanay ka dhalan khasaare nafeed, haddana mudaharaadka maanta ka dhacay magaalada Borome ayaa sababay in dadweyne cadhaysan ay dib qabadsiiyaan oo ay gubaan guriga taliyaha ciidanka booliiska gobolka Awdal. Mudaharaadkan ayaa daba socday rabshad shalay ka dhacday garoonka uu ka socdo tartanka sarebreebka kooxaha kubadda cagta Somaliland ee magaalada Borome, taas oo ku dhintay wiil, mid kalena ku dhaawacmay, sida uu xaqiijiyey v o a wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Axmed Faarax Cadare. Wasiir ku-xigeenka wuxuu ayaan darre aan loo baahnayn ku tilmaamay dhimashadii shalay ka dhacday garoonka oo uu sheegay inaanay ahayn mid u dhacday u kas. Waxaanu tacsuud diray qoyskii uu ka baxay wiilka ku geeriyooday rabshadii shalay dhacday. Wasiirku ayaa waxa uu sheegay inaanay jirin cid kale oo ay u tirinayaan, islamarkaana aanay jirin xidhiidh oo ka dhexeeya mudaharaadkan iyo weerarkii lagu qaaday guriga guddoomiyaha gobolka Awdal. Waxaanu guud ahaan dadweynaha Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Awdal, ugu baaqay in amniga la dhowro. Mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiiro ka tirsan xukuumadda ayaa gaadhay magaalada Borome, halka sida wasiir ku-xigeenku v o a u sheegeen ay mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda dhexe ee magaalada Borome u sii joogeen xalinta iyo baadhista weerarkii lagu qaaday guriga guddoomiyaha gobolka. Tartankiis reebreebka ciyaaraha gobollada Soomaaliland ee ka socday magaalada Borome ayaa maanta la hakiyey, waxaana la rajeynayaa inuu dib u bilaabmo barito.
Uu mahadsan yahay Barkhad. haweeneyda ugu sareysa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub Federica Mogherini ayaa sheegtay isniinta maanta in tallaabooyinka militari ee Ruushku uu ka wado Siriya ay yihiin kuwa xaaladda uun sii murjinaya. Waxay u sheegtay wariyaasha ka hor kulan ay maanta wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku buhubay midowga Yurub ay ku leeyihiin magaalada Luxembourg in tallaabo kasta oo laga qaadayo ururka ISIS iyo ururada kale ee qaramada midoobay uu aqoonsan tahay argagixiso ay noqoto mid si cad oo aan mugdi ku jirin, isla mar ahaantaasina hawlgallada loo fuliyo. Dowladda Ruushka ayaa waxay cambaareen xoogan kala kulmaysaa dalalka reer galbeedka, kuwaas oo sheegay in duqeynta Ruushka ee Siriya ay ku beegsanayso kooxaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda taliska madaxweyne Bashar al-Assad, laakiin aanay beegsanayn in ururka ISIS. Mogherini waxay sheegtay inay aaminsan tahay in midowga Yurub, Rushiya iyo Mareykanku ay isku aragti ka yihiin arrinta Siriya, iyagoo aragtidooda ku salaynaya qaraaradii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka soo baxay. Hase yeeshee waxay tiri waa in tallaabooyinka ay qaadayaan dalalkan laga wada shaqeeyaa.
Had kooxda dableey hubaysan oo saarnayd dugdugley ama moota ayaa maanta siinay toogasho ku dishay haweeney dhakhtar ahayd koonfurta dalka Afghanistan, taasoo u shaqeynaysay xafiiska qaramada midoobay Afghanistan ee magaciisa loo soo gaabiyo UNAM. Cidna weli ma sheegan mas-uuliyadda toogashadaasi dhakhtaradda ah Turan Biki Olfat oo ka dhacay magaalada Kandahar. Waxay u shaqeynaysay qaramada midoobay 2-kii sane lasoo dhaafay. Afayeenu hadlay qaramada midoobay oo la yiraahdo Dominic Medlin ayaa sheegay inay aad uga carooden dilka xubin ka mid ah hay'adooda oo ka howlgasha dalkaasi Afghanistan. Gobolka Koonfurta Afghanistan oo ku yaala dhankaasi dalka Afghanistan ayaa loo arkaa inuu yahay wadnaha ururka Taliban. Weeraro dhowr ah ayay kooxdu ka geysatay oo markaasi sababay in qaramada midoobay ay ka rarto xafiiska dhanka koonfurta ay ku lahayd oo ay soo wareejiso dhanka waqooyiga dalka Afghanistan. Waa tahay mar kale fiid wanaagsan habeen wanaagsan halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa nabadilaalinta midowga Afrika ee AMISON ayaa howlgal ay ka sameeyeen shalay qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ayay ku soo qabteen horjooga ay saraakiisha ciidamadu ku sheegeen inuu ka tirsan yahay maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka ku dhufo ka dhaqaaqda ku qaadi jirtay saldhigyada ciidamada ee deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamadu. Kusimaha gudoomiyaha degmada Ceelbuur Cabdi Xasan Maxamed Biyoqoote ayaa v o a u sheegay in hoggaamiyahan oo magaciisa lagu soo koobay Cali Ganay ay ka soo qabteen deegaanka Ceel Shiil oo Ceelbuur dhanka koonfureed kaga beegan oo una jira 10 kilomitir. Hadaba Jamaal Axmed Cusmaan oo istuudiyaha igu heliya ayaa khadka teleefoonka kula xiriiray Cabdi Xasan Maxamed Biyoqoote, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo inuu ninkan isa soo dhiibay waa horjoogaha la aaminsan yahay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab.
Annagu howlgalka aan wadno waa howlgal ka dhan ah argagixisada ummadda Soomaaliyeed cadowga ku ah, haddana dilatay deegaankan hadda aan ku soganay degmada Ceelbuur oo muddo 2 sano ah dadka shacabka ahaa ka horreysay. Qofkan aan soo qabanay waa qof kamid ah argagixisada nooca jabhadda loo yaqaano oo deegaankan ka dagaalanta, waxaana weeye qof hadda deegaanka ka dhashay oo deegaankan kasoo nagnu ma rabno inaan cud aan deegaanka yani aan ku qabanno inaan waxyeelayno ama aan dhibaato u geysano inaan gacan haysino wiilasha yararka oo Al-Shabaabka kamid ah ama kuwooda waaweyn intaba aan dowladda Soomaaliya ku sinno unbaan meesha u joognaa maahan inaan wax ku cayaarayno.
Ama sarkaalba qofka aad soo qabateen muxuu yahay sharaxaad dheeraada ka bixi?
anigu ma aqoonsanin sargaal inuu yahay nin Al-Shabaab aan sargaalnimo aqoonsanay ma jirto. Waa hogaamiyeyaasha kooxahan argagixisada ayuu kamid yahay, waa ragga horjoogayaasha ka Al-Shabaabka oo jabhadaha nooca habeenka wax lagu soo tuurtuuri jiray oo deegaankana ka dhashay uu kamid yahay. Marka waxaana nimankan markaan runta kugu sheegna cali dheere markaan hadda soo qabanno wuxuu leeyahay waa ka baxa Al-Shabaab wax badanaan lagu hogaahada. Marka dhowr qof oon hore u qabana qof walba waxay tiri waa ka baxna, laakiin annagu hadda waxaan haynaa Cali Ganay yar la yidhaahdo oo deegaankan u dhashay oo ragga Al-Shabaabka ah oo jabhadaha ah kamid ah. Waxaana rabnaa haddii la haydmo been maamul goboleed ahaan lahayd iyo haddii ay ahaan lahayd dowladda dhexaba in naloo sameeyo xaabiista aan soo qabanno haddaan degmada Ceelbuur nahay, cid aan ku hagaaji dad cirka laga quudiyaan nahay oo aan markay dhulka marisakaan qore afka isku baxa muddo 2 sano aan goodoon nahay. Waxaana dana codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha, madaxda dowladda, wasiir gaashaandhigga, Al-Shabaab aan soo qabanaynaa. Al-Shabaabka aan soo qabanno annagu maxkamad maahin, ma dili karno. Waxaan codsanaynaa, waan cod dheer ku codsanaynaa in Al-Shabaabka nagala gudoomo saacadda aan soo qabanno saacadaha afarna ka dhaar qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu xukun helo.
Waa gartay cabdi oo marka
dheeran ka codsanayna saasadii la
yiri. Waa gartay marka hadda hogaamiyahan aad soo qabateen magaciisa Calagene ayaa la yiraahdaa, sidaad sheegtay wuxuu ka mid ahna hogaamiyaasha kooxda Shabaab ee weerarada kusoo qaaday degmada Ceelbuur. Howlgalladan goormay dhaceen, xaggeese aad ku soo qabateen, haddase xaaladiisu waa sidee?
Xabsi anaga aan maamulno ku jiraa, ciidanka qaranka Soomaaliya gacanta ku haya, ilaalada idaalada wanaagsan haysta, si fiican loola macaamilaa salaadiisa iyo maxaa qofka sharafkiisa anaguna ku xadgudubna ma rabno. Qofkaani waxaan codsanaynaa in nagala qabto, ma ahan keliya asaga keliya, ma kuwa kalan soo qaban doonaa. Waxaan rabnaa marka meel aan ku hagaajino iyo falaayd in naloo fududeeyo,
dad
kasta oo ku taxalluqda Al-Shabaab aan qabanno, sidaasaan codsanayna hadii la yiraahdo.
Xaggee baad kasoo qabateen marka hogaamiyahan?
Ninkan waxaan kasoo qabanay tuulo ay howlgal ka sameeyeen oo nagu dhow, oo annagu aan maalintii hore tagnay, habeenkii yimaadeena dadka u muxaadareeyeen, subaxda dambena annaguna tagnay Ceelshi la yiraahdo oo dhowr 10 kilomitir ii jirta, haduu ilaa 11 iyo 12 kilomitir meelahaas ii jirta oo koonfur iga xigta. Tuuladaas waa tuulo Ceelbuur tuu ah oo shacabku ay u baxeen oo shacabku ay degan yihiin. Marka dagaal cumaamada madaxa ugu duwanta aan ugu tagnay, permission aan helno rag kale oo Al-Shabaab oo madaxa joogay, islamarkaas dadku shacabka qarinaya, waxa shacabka haduu raalli ka yahay, shacabka nimanka qarsanayo baalka ku haysta ma garad.
Waa gartay marka howlgalladu marka aad sameynayseen oo ninkan aad kusoo qabanayseen, wax iska cabinayo iska horimaadyo oo idin dhex mareymaya jira dhinacii idinka soo horjeeday?
maya wax iska cadan aan kala kulana meesha ma jireen.
Marka howlgalkan boo saldhigiisu wuxuu ahaa sidii aad hogaamiyahan aad usoo qaban laheedeen miya, mise howlgallo kale oo amniga aad ku sugayseen ayuu ninkan kusoo dhexdhacay oo sidaasaad ku qabateen?
Howlgallaka lagu sugayo ammaankan ku xaqiijinayna ayaan kusoo qabana ma jiran.
Cabdi, waxaad sharaxaad iga siisaa marka waxaad hore uga dhawaajisay in dad aad soo qabateen ay sidoo kale hore u sheegeen inay ka tirsanaan jireen Al-Shabaab laakiin ay ka baxeen, hadda Caligani waxyaaba noocaas oo kale miyuu idiin sheegay, mise wuxuu idin xaqiijiyay inuu Shabaab ka tirsan yahay?
Caligani wuxuu sheegay inuu asagu Al-Shabaab baxay ayuu ku andacoonaa, laakiin ila lagu kalsoon yahay oo annaga aan hadda la hadalnay oo aan xidhiir la samayno sirdoonna annagoo aan leynaho deegaanada fogfog iyo localka meelaha Shabaab ka taliya, aan ku leynahaa xaqiijiyay inuu qof Al-Shabaab iyo ninkan Al-Shabaab uu shaqo u hayay, shaqadiisina uusan askari lambar lahood Al-Shabaab ka tirsan inuu yahay, ama ragga deegaankan ugu firfircoon oo maxuu ahaa ka shaqeeya inuu ka mid yahay ma garad.
Waa gartay howlgalkan aad sameyseen, ma ciidankii naani Soomaalida keliya ayuu ahaa, mise sidaan la socono howlgallada qaar ee ciidamada AMISOM ayaa qeyb ka, waxaa idinla socday ciidan nabadilaalneed oo midooda Afrika ka tirsan?
Ciidanka midooda Afrika anaga waa gacanteena midiga, waa iskaashi baa noo dhexeeya fiican. Hadda saldhigga AMISOM aan kaalada hadlayaan ku suganahay, marna anagu kalama faaruqno, waa ka shaqeynaa, sababtoo ah ciidanka qaranka Soomaaliya Ceelbuur jooga 100 nin oo Soomaaliya waa in ka yar. Cod dheer aanu ku qayliyaa weligii, waxaynaa wasiirkaasi aniga halkan igu yimid oo u sheegay, waxaan ku yiri wasiir muddo 2 sano ah waxaan lanahay 2 Cabdibilow keligood aan Ceelbuur ku xorayno, wax aan qarsaa ma jiraan. Ciidan qaran Soomaaliyeed ee hadda Galgaduud markay tababaraa wuxuu ku sugan yahay degmada Beledweyne, waxaan codsanaynaa ciidamada in naloo soo fasaxo, aan dadka indhaha ka duubanay Galhareeri jooga oo Ceeleer jooga oo meesha Madaxiin dheere jooga, oo dadku Al-Shabaabku intay ka tageen waxyaaba qolooyin yaryaro boliiska la jooga, dadku way inbaduubayn, waxaan rabnaa in dadka xariga laga furo.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa kusimaha gudoomiyaha degmada Ceelbuur Cabdi Xasan Maxamed Biyaquute oo warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. Watahi haatanna war haddana soo gaaray. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in diyaaradan haybadeeda la garanayn ay kor wareegayso garoonka diyaaradaha iyadoon awoodin inay degto. Ilaa iyo hadda ma cadda cilladda haysata diyaaradaasi, balse garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaysan diyaaraduhu ka degin xilliyada habeenkii. Wixii ku soo kordha diyaaradaasi ayaad ku maqli doontaan intaanu idaacadda markaasi daadihinayno.
Waa tahay Cabdiraxmaan, aad baad u mahadsantahay wararka magaalada Muqdisho ayaan ku guda jirnaay. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayo sanad guuradii 1960-aad ee kasoo wareegatay maalinta calanka Soomaaliya. Munaasabadda oo ay ka qayb galeen madaxda dowladda Soomaaliya waxaa warbixintan nooga soo dirtay wariyahayaga Seynab Abuukar.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir Fiisha Guweerna oo lagu xusayay 26 guradii ka soo wareegtay markii la taageeray calanka Soomaaliya ayaa beeniyay in calanka Soomaaliyeed wax laga bedelayo mar uu ka hadlayay warar ay qoreen warbaahinta qoraalka ee ahaa inuu jiro qorshe la damacsan yahay in calanka isbeddel lagu sameeyo
internetyada iyo meelaha ay ku jiro calanka waa la bedelayaa xidigti la bedelayaa kara la bedelayaa waxa raamaanta halka idanka cadeey warkaas waa been waa ku tiri kuteen aan meel jirin oo ummada in lagu jahawareeriyo loogu talagalay ummada Soomaaliyeed maanta waa fursad waxaan rabaa inaan u sheego calankoodu waa calankii la taagay 26kii Juun 1906kii
madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in calanka Soomaaliya in aanay ahayn in la barbar dhigo midka maamul goboleedyada dalka Soomaaliya isagoo faray maamul goboleedyada in ay sare u qaadaan calanka Soomaaliya oo mudnaanta koowaad siiyaan midka ay sameysteen uu noqdo mid ka xiga
dowladaha hoose ee dalka ka jira iyo gobolada dhamaan iyo cid kasta oo Soomaaliya ku nool oo calan yeelatahay mar walba calankaasi astaanta gaarka ah yara adiga lagu yaqaan gobolka dawladda hoose ee magaalada maxaa ku jira shirkadda waxa saatay marna ma barbar istaagi kariyo calanka Soomaaliya
munaasabadan oo ay ka qayb galeen madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka ridal wasaaraha xilibaano qaybaha bulshada iyo dadweynaha u soo joogay xilligii la taagay calanka ayaa intuba hadal ku cabiray taariikhda calanka iyo shaqsigii alifay Allah u naxariistay maxamed cawaale liiban ee halgankii uu ku yimid si la mid ah kooxaha fanaaniinta ayaa iyaguna heesa ka hadlay calanka iyo ahmiyadda uu leeyahay halkaasii ka bariyay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid oo sheegay in waxa kaliya ee dadka isku xiraya uu yahay calanka Soomaaliya ayaa sheegay midnimada Soomaaliya aanay wax gurgurtan ah gali karin isagoo dib u milicsaday taariikhda calanka ee macnaha uu ku fadhiyo
waxa raakadeen aan ku daro calanka sidiisoo markii la soo yeenay xidigta waxay matalaysay Soomaali shanti deganaad deganaad ee loo kala qaybiyay kalarka buluuga ah waxa loo sii waxay cirka waxa loo talagalay waxay ahayd in uu san xuduud la qaybiyo marka waxa way 16 san kadib iyo maanta iyo barito Soomaali hadaan lahayn astaanta dowladeed ee saxay calanka soo yeeyay een waxa loo sameeyay jamhuuriyadda kaliya ma aheyn qoomiyad Soomaaliyeed ah balse soo qonoosh marka waxa la Soomaali calankaas runtii sababkii sano hore ee hadda Soomaali dowladnimadii hore la haystana annaga siyaasadeen haday tahay siyaasada gudaha ee siyaasada dowladda isaga ayaa qeexay waxaan dad kula heshiinayna ama umad kula dagaalayna waxay ahayd calankaas
si la mid ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa hadal kooban oo munaasabada ka jeediyay ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed sheegayna in loo baahan yahay in la weydneeyo calanka laguna dhaganaado astaanta qaranka Soomaaliyeed
marka calanka waxa weeyaan ummadaas Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto meel kastoo ay ku nooshahay calankeeda waa yaani waa astaanteeda waa waxa ay higsanayso wax lagu yaqaano marka erayga calankee iyo calan caaw aniga calan ay kulli calanka waxa weeyaan aniga Maxamed Sheekh Cusmaan ayaa waxaanahay calankii Sheekh Cusmaan Sheekh Cusmaan waxa uu calankii aadan saasi u soconaysa marka nin walba calankii marka calanka Soomaaliyeed waa Soomaali astaanteeda waa calaamadaadi waa calankaaga it means xukuumadda iska ma laha dadka qaarkiis wacyigooda hooseeya waxa iska leh qof kastoo shakhsi ah Soomaali ah dhig Soomaali ah waa waxaagi waa waxaad leedahay waa astaantaadi waa adiga wax lagugu garanayo waa heebtaada marka haddaad jeexjeexayso haddaad kor u qaadayso adiga storytorian haddaad jeexjeexdo haddii aad kor u qaadan adaa kor isu qaaday min fadlak wa ihsaanak u faham marka aad calanka Soomaalida aragtay inay tahay astaantaada adiga shakhsiyan aad leedahay
si kastoo ay tahay 12kii bishii October ee sanadkii 1904kii ayaa ahayd markii ugu horeysay ee la taagay calan Soomaaliya inkastoo uu dalku markaasii ku jiray gumeysi ayna jirtay dawladdii loo yaqaanay daaqiliga hase ahaatee dadka qaarkood ayaan fahamsaneen waxa maanta oo kale ay ka dhigan tahay. Seynab Abubakar, VOA, Muqdisho.
Waxay markale habeen wanaagsan halkaan nagala socotaani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA idaacadda fiidnimasi wada jira oo daadinayaan anigu waa Cabdiraxmaan Xuseen Furay iyo Jamaal Axmed Usmaan. Waxa sidoo kale aad dhawaan maqli doontaan wararka ugu dambeeya ku saabsan diyaarad la sheegay inay dul heehaabayso garoonka Muqdisho oo ilaa hadda aan awoodin inay degto balse dhankaasi iyo muhaajiriin ku dhintay Puntland. Mas'uuliyiinta caafimaadka ee Puntland ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyay shil baabuur oo shalay ka dhacay deegaan u dhow magaalada Qardho, halkaasoo dad tahriibayaala ay ku dhinteen kadib markii baabuurku ay la socdeen u rakumaday. Wararkii ugu dambeeyay shilkaasi waxaa magaalada Boosaaso naga soo dirtay wariyaheega Faadumo Yaasiin Jaamac.
Ahmed Ismaaciil Meegaag madaxa caafimaadka degmada Waaciye oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in 63 dhaawac ah oo ka soo jeeda dalka Ethiopia ay soo gaareen isbitaalka degmada Waaciye iyadoo laba kamid ahna ay u geeriyoodeen dhaawaci ka soo gaaray shil gaari oo uu sheegay inuu ka dhacay duuleedka magaalada Waaciye dhinaca galbeed ee laamiga ka baxsan. Dr. Maxamed Saciid Shaandheeye oo kamid ah dhakhaatiirta isbitaalka magaalada Boosaaso ayaa VOA u sheegay in isbitaalka magaalada Boosaaso ay soo gaareen 4 qof oo dhaawacyo kala gadisan qabay, mid ka midana uu ku geeriyooday gudaha isbitaalka halka mid kalena uu sheegay in isagoo meyd ah la keenay isbitaalka magaalada Boosaaso.
Isbitaalka Boosaaso waxaa la keenay 4 qof, labo mid jidku ku soo dhintay midna isbitaalka markii la keenay ba waa dhintay, lixina dhaawac culus bay ahayd isbitaalka jiifta, 2 iyo 30 dhaawac fududeena waxay kala aadeen magaalada.
Dadka dhaawaca waxa la sheegay inay 6 gaarayeen marka isbitaalka dad la keenay oo banaanka looga saaray oo dhaawacyadu ay fududaayeen oo dhakhaatiirtu aysan daweyn waajin.
Kuwaas anagu ma garan karo, anagu waxaanu sheegi karaa inta anaga noo qoran isbitaalka waxna loo qabtay, haday dhaawac fudud ahayd, haduu dhaawac culus ahaa, ama kuwa meydka ahaayo wadadii la rabay in qofka meydka in la ixtiraamo la mariyay.
Waa gartay dhitoore dadkan xalay markii aan booqday isbitaalka dad aad u tiro badan ayay ahaayeen oo ajnabi ah dalkaan u dhalan, wax gargaar ah oo dadkaas loo fidiyay ma jiraan muddadii ay ku sugnayeen isbitaalka.
Isbitaalka dadkaas markii joogeen gargaarkii caafimaad oo ay u baahnaayeen isbitaalka ayaa u fuliyay. Wixii kaleeto oo markaas aanu awoodayadu dhameydna waa u qabanay, laakiin waxaan isleeyahay waxa hawshoodii gabay hay'adaha magaalada jooga oo ka tirsan dalalka banaanka ka yimaada oo iyagu shaqo hawshii ay lahaayeen gabay oo dadkaas aan wax haba yaraatee taa kulayna u fudin. Saas darteed waxaan ka codsanayaa bulshada magaalada Boosaaso ku nool inteeda wax garadka ahi inay dadka u gurmato.
Inkastoo mas'uuliyiinta goobaha caafimaadka ee degmooyinka Boosaaso iyo Waaciye ay VOA u xaqiijiyeen dhimashada 4 qof oo ka soo jeeda dalka Ethiopia, ayaa haddana Jamaal Axmed Yaasiin oo kamid ah dadka ka soo badbaaday shilkan gaari oo aan kula kulmay gudaha isbitaalka magaalada Boosaaso ayaa VOA u sheegay in goobta shilku ka dhacay ay ku nafuwaayeen 5 ruux, waxana tirada guud ee dhimashadu marka la isku daro ay gaareysaa 9 qof oo rag ah. Habeenimadii xalay iyo maanta waxaa gudaha isbitaalka magaalada Boosaaso soo buuxdhaafiyay dhalinyaro rag iyo dumar isugu jira oo ka soo jeeda dalka Ethiopia, kuwaasoo si tahriib ah horay ugu soo galay magaalada Boosaaso iyadoo inta badnay dhaawacyadaasna ay kala baxeen gudaha isbitaalka. Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Do dawladda Turkiga ayaa markale ku celisay inay tuhunsan tahay ururka maylka adag ee ISIS inay ka dambeeyeen qaraaxyadii mataanaha ahaa ee sabtidii la beegsaday magaalada Ankara oo ay ku dhinteen 97 qof. Maalintii shalayna banaanbaxyo ayaa ka dhacay magaalooyin ka tirsan waddankaasi, waxaana dadku ay dalbanayeen inay dawladdu faahfaahin ka bixiso sida ay wax u dhaceen. Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Dawladda Turkiga ayaa sheegtay in 160 qof ay ku dhaawacmeen qaraxyada mataanaha ay ka dhacay maalintii Sabtida dalkaasi, kuwaasoo weli lagula tacaalayo isbitaalada, inkastoo 56 qof oo ka mid ah dadkaasi xaaladoodu ay aad u liidato. Ilaa iyo hadda cidnama sheegan mas-uuliyadda weerarkaasi, balse qolyaha arrimaha nuucan ka faallooda ayaa sheegaya qaraxyadani inay la mid yihiin labadii qarax ee simidaaminta ahaa ee ka dhacay meel u dhow xuduudda Siriya bishii Juulaay ee sanadkani, kuwaasoo ay ku dhinteen 63 qof. Ururka mayalka adag ee dowla Islaamiya ayaa goor dambe bogaadiyey weeraradaasi. Madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyey qaraxyada, waxa uuna ku sifeeyey qaraxyadii ugu xumaa ee ka dhacay dalka Turkiga inta la og yahay taariikhda dalkaasi. Qaraxyada argagaxa leh waxa ay weerar ku yihiin midnimadeena iyo nabadeena, ayuu yiri Mr. Erdogan, madaxweynaha dalkaasi Turkiga. Madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale hoose ka xariiqay in muddo 3 maalmood ah loo baror diiqayo dadku waxyeeladu ay ka soo gaartay labadaasi weerar. Dadka cambaareeyey qaraxyada ka dhacay magaalada Ankara waxaa ka mid ah Salaxuddin Demirtaş oo ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga ay leeyihiin dadka Kurdiska, waxa uuna qaraxyadaasi mas-uuliyaddeeda dusha uga tuuray dowladda Turkiga. Salaxuddin ayaa farta ku fiiqay in ciidamada amniga dalka Turkiga ay ka gaabiyeen inay sugaan nabadgelyada dibadbaxyaasha nabadda. Wargeyska maalinlaha ee Al-Xurra ayaa ciwaan ugu dhigay weerarkaasi qaraxyadu wadnaheennu ayay gilgileen, waxa uuna intaasi ku daray in dadweynaha ay sugayaan ogaanshaha cidda ka dambeysay labadaasi qaraax. Ra-iisul wasaaraha dowladda Turkiga Axmed Daa'uud Oglu ayaa isna dhin ciise ku baaqay baroor diiq soconaysa muddo 3 maalmood ah. Qaraxyada ayaa ka dhacay meel u dhow maxaddada tareenka ee degmada Ulusa. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Mareykanka Mr. Barack Obama ayaa tacsi u diray mas-uuliyiinta dowladda Turkiga saacado kadib markii weerarku dhacay. Bayaan ka soo baxay aasaaska cad ee dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay sida madaxweyne Obama ula qaybsanayo tiraanyada dadka reer Turkiga, waxa uuna hoose ka xariiqay inuu ballaarinayo sida dadka Mareykanka ay u garab taagan yihiin dadka Turkiga, gaar ahaan la dagaalanka argagixisada. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Turkiga Daa'uud Oglu ayaa ugu baaqay dadka reer Turkiga inay u midoobaan la dagaalanka argagixisada, waxa uuna carabaabay inay jiraan tilmaamo muujinaya labada qof ee fuliyay qaraxyada ismiidaaminta ahi. Xildhibaanada baarlamaanka dalka Turkiga ee ka tirsan xisbiga Cadaaladda iyo Horumarka ayaa baraha ay ku leeyihiin warbaahinta bulshada ku soo qoray maalintii Axada in qaraxyada ay ka dambeeyaan kooxaha gooni ugoosadka ahi ee Kurdiska, kuwaasoo doonayay bay yiraahdeen inay muuqaal fool xun ka bixiyaan xukuumadda dalka Turkiga. Ilaa iyo hadda ma jirto cid si toosa u cadeyn karta cidda ka dambeysay weerarada dadka badan ku dhintay ee gilgilay dalkaasi Turkiga. Xisbiga BKK ayaa ku dhawaaqay xabad joojinta kadib markii qaraxyadu ay dhaceen maalintii Sabtida, waxa uuna ugu baaqay dagaalyahanadiisa inay joojiyaan weerarada balse ay ka jawaabaan keliya weerarada ka imaanaya ciidamada dalkaasi Turkiga. Hase yeeshee, dowladda Turkiga ayaa sheegtay in diyaaradaheedu dagaalka inay duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaala waqooyiga Ciraaq iyo koonfur bari ee dalkaasi Turkiga maalmihii Sabtida iyo Axada, kuwaasoo sababay geerida 30 ka mid ah dagaalyahanada Kurdiska. Si kastaba ha ahaatee, bisha soo socota ayaa lagu wadaa inay dhacaan doorashooyinka baarlamaaniga ee dalkaasi Turkiga, inkastoo qaraxyada dhacay Sabtidii kor ay u sii qaadayaan dareenka baqdinta leh ee dadka ay ka qabaan dagaalada ka socda Siriya iyo weliba iska hor imaadyada u dhexeeya ciidamada dowladda Turkiga iyo maleeshiyaadka ururka BKK. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira. VOA.
وتهي وللك نجلة سعطان والله انت هفك سومالي قذي وي وحاسو سعطا حومنت الدودة قابن برنامج كقرب يقضبك له والسيح مركو ريه وحاد كسو دواتان واركي وروغ العليسة وربك كيماني مغريدة مغديشة اي شيغي ان ديارة نهيب تيدة لغرنين اي كروريغي سقرون كديارة هي مغريدة مغديشو وربكي ودن بي اي شيغي ان ديارة اي هيساتو إلادن كتايرة اي اكوا اسهلا اني دكتو اي سيدوكالي اي دو قرون كديارة هي مغريدة مغديشة اذن عد اي سنشرين هبينكي افييال اما نلال مركاسي اسهلا دوليها اني ديارة دو سو عقاليغتو
رئيس وزراء تركيا أحمد دافوتوغلو أيها الشقي ما أنتوا إسنينا إن كوحدة إسلامية ISIS تهاي مدوغوين أي بارياش وكوهو لن قرح يدي سبتدي كدعي أنكرا أيوغنش كسيني هين إن أي كدن بيين ويرر كاسي كاسو أي كل انتين سكاشن يتدبقف مستدفوتوغلو أيها الشقي إن مسؤولين تا تركيا أي كدوين هين إن أي قونسدان متكمي ده كوي قرح يدي جيسي سلمر كاسينا دليلها إلا يو حدا لهايو أي حوجين أي شكيغا إن أي ISIS ويرر كاسي كدن بيين
magalada boorama wararka ka imaanayna waxay sheegayaan inay haatan magaladu degantahay kadib markii maanta uu mudaharaad khasaare hantiyad geystay oo halkaas ka dhacay galinkii hore ee maanta dadweyne ka caraysnaa dil ciidamada amniga ay u geysteen wiil shalay ku dhintay rasaas ay rideen ayaa dab qabatay guriga uu degan yahay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka awdal dhinaca kale waxa maanta magalada boorama lagu aasay wiilkii shilkaasi shalay ku dhintay
haweeneyda ugu sareysa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub Federica Mogherini ayaa sheegtay isniinta maanta in tallaabooyinka militari ee Ruushka uu ka wado Syria yihiin kuwa xaaladdu uun sii murjinaya. Waxay u sheegtay wariyasha ka hor kulan ay maanta wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku buhubay midowga Yurub ay ku leeyihiin magaalada Luxembourg in tallaabo kasta oo laga qaado kooxda ISIS iyo ururada kale ee qaramada midoobay ee qoonsanta argagixiso ay noqoto mid si cad oo aan mugdi ku jirin.
waxay markale habeen wareegsan halka wararkaasi kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA dhigistay haatana waxad ku soo dhabaataan xubinta dooda gaaban waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Seena Babukar oo ka soo dirtay magaalada Muqdisho
magaalada muqdisho ayaa dhawaan waxa ka furmay kulan la doonayo in lagu xaliyo muranka muushinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya ka oo ay ka qayb galeen ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo 12 xilibaan oo ka mid ah kuwii muushinka ka keenay madaxweynaha inkastoo ay jiraan xilibaana ka biya diiday hanaanka oo wada xaajoodka ku socdo hadaba sidee loo arkaa wada hadalladan furmay maxay soo kordhin karaan waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qayb galaya xilibaan Cali Nuur Xuseen Boodaayo oo ka mid ah xilibaanada la dhacsan wada hadalada ee xilibaan Axmed Aade Aadan oo ka mid ah xilibaanada ka soo horjeeda qaabka ay wada hadalada ku socdaan labaduba waxay ka tirsan yihiin baarlamaanka Soomaaliya hadalkana waxa ku horeynaya xilibaan Cali Nuur
walaalseen waa maasantahay markale aragtideedu ku aadan shirka waxay tahay go'aankii ahaa in gudoonka baarlamaanka uu kadib markii wada xaajood la galay qoloyinka mooshinka keenay iyo kuwa diidanbo oo majority-ga baarlamaanka markuu la xaajooday waxa uu soo baxday in arintan lagu dhameeyo wada hadal oo khilaafkan siyaasadda aan la xaliyo si aan qalqalka siyaasadda hadda aanu wadanka u wajahay aan looga baxo oo ay doornimada hore u socoto sidaa daraadeed wada hadal hore looga xaajooday loo ku raacay ayuu ahaa balse saa ka warqabto in xildhibaanka ka bii diidan waa ay jiraan sabay ugu bii diidan waxaan filaa in dooday ka soo bixi doonaa waqtiga xaadirka laakiin in ay tahay barnaamij la islooga sidaan ay tahay halka ugu dhow ee looga bixi karo qalqalkan siyaasadeed ayaan u arkaa inay tahay wadahadalkan
waad maasan tahay dooda dhanka kale waxaa ku jira xildhibaan Axmed Aadi oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan aragtidaada mudana shirka
waxna waa sharci waxna waa xeerstab gudoomiyaha baarlamaanka ayaa wuxuu laga codsaday maraha madaxweynuhu soo wakiishay sidoo loo sheegay in arintaas bal si wada hadal ah lagu xaliyo oo aan sharci lala aadin waan ka ogolaanay muddo fara badan odaynimada iyo xeeradayda bal igu ixtiraamo uu yiri hase yeeshee annaga ogol oo u ballansan wada hadalkii ayuu gudoomiyuhu 25-kii bisha September wuxuu soo saaray qoraal ay ugu muhiimsanaayeen saddex qodob kow wuxuu oranayay waan soo afjaray
mooshinkii ama tuhumadii eedeymihii madaxweynaha laba todobada bisha oktoobar ayaa wada hadal furmayaa saddex anoo gurigayga joogaan kalfadhigii baarlamaanka xiray. Waxaanu marka ku saluugnay, waan saluuganahay markeedii horena wax ka jabay ahay. Marka labaadna hadduu soo afsaray gudoomiyaha baarlamaanku oo defdenka ku riday mooshinkii, wax laga wada hadlaya ma jirto. Hadda waa arrin xallisan kolley aragtida xaggiisa ah.
Waad mahadsan tahay xildhibaan Cali Nuur oo dooda kala qayb galaya, baan fikirkiisa u gudbi doonaa. Xildhibaan, mudanaha waad maqlaysaa oo wuxuu leeyahay hanaanka wadaxaajoodka uu ku socdo ma ahan midkii loo baahnaa. Marka maxaa adiga kaaga muuqda oo aad ku soo dhaweysa oo aad u leedahay waa mid wanaagsan oo miridhal noqon kara?
Siduu sheegay, horta dowladnimadu waxay salka ku haysaa sharci iyo nidaam. Haddii sharci iyo nidaamka laga baxo, dowladnimada waana la qabaa taas boqolkiiba boqol. Balse wuxuu ka tegay markii wadaxaajoodka arrintan ay bilaabatay, waxaa laga soo hordhigay eedeymaha ku qornaa mooshinka ay soo qoreen xildhibaanadii mooshinka keenay. Markii lasoo hordhigo aada loo falanqeeyey, waxaa meesha ka baxday in aysan jirin qodob khiyaano qaran aysan meesha ku jirin. Khiyaano qaranna waxay ku caddahay qodobka 184 ee xeerka ciqaabta Soomaalida ku caddahay qof kastoo muwaadin oo Soomaalida heli karan ha akhriyo. Halkaas waxaa ka baxday marka ah in mooshinkan uusan ahayn mooshin ku fadhiya mataqaanaa sharci ku fadhiya, uusan ahayn mooshin loogu talagalay in nidaamkii dowliga ahaa iyo awoodka qaadista madaxweynaha dariinkii loo mari lahaa inay tahay isku fadhinin. Saa daraaddeed, si khalkhalka looga baxo inaan wadahadal xaajood ku galno, waayna ogolaadeen markaas. Laakiin dareenkooda wuxuu ahaa hadday wadahadal galayn mooshin uu taagan yahay inay haystaan qodob markaas ku gorgortami karaan oo ujeedada siyaasadeed ama danihii siyaasadeed ka lahaayeen mooshinka ay ku fishin karaan.
Axmed, baan u dayn doonaa sababta marka hore ay u ogolaadeen wadaxaajoodka iyo waxa keena markii dambe inay diidaan.
Way cadtahay taas, waan sheegay annaga wadahadalkii diyaar u ah oo gudoomiyuhu naga codsaday wax sharciyan aan ahayn de inaan wadahadal arrinta lagu dhameeyo ee ahayd inay maxkamo tagto codkii gudoomiyaha annagoo qadarinay ayuu 25-kii bisha Sebtembar. Anigu waxaan sanad lahayn ma soo qaadanaya ayuu gudoomiyuhu soo saaray inuu soo afjaray mooshinka. Horta waa qodob weyn oo muhiima. Hadalkii saaxiibkay ee ku saabsanaa khiyaano qaran iyo waxyaabahaas iyo fasiraadii gudoomiyaha, waxaan rabaa laba arrimood inaan halka ka cadeeyo. Marka ugu horreysa, horta waxaan ka hadlaynaa natural justice ma aha, awaay waa wax dastuurka ku saabsan ee xeer ciqaabeed kama hadlayno. Tan labaad waxa weeye, gudoomiyaha baarlamaanka ka saaray oo u arkay inayna khiyaano qaran ku jirin marka la leeyahay, waa marin habaabin. Dadka la marin habaabinaya gudoomiyaha iyo baarlamaanku midna sharci iyo dastuurka ma fasiro, maxkamadaha fasiro u xilsaaran. Waxay fartaa in la ignoor garaynayo oo la iska indhatirayo oo la dafirayo jiritaanka hay-adaha garsoorka.
Haddii aan qodobkaas wax yar ka iraahdo, xildhibaanka anoo qadarinaya iyo ixtiraamka uu mudan yahay, wuxuu halka ka cadeeyey inuu ogolaaday inay xildhibaanadii mooshinka keenay ay ka galaan wadahadalka galaan. Waxay wadahadalka galaayeenna waxay ahayd haddii ay sida uu sheegay tahay garsoor in lacada garsoor aa la caadila. Laakiin kadib markii la macneeyey dariiqa garsoorka lagu tegi karo iyo habka maxkamadda dastuurka ay jirin hadda oo abuuri kara iyo waqtigay u baahan tahay iyo halka siyaasadan geli karno, ayay ogbaadeen iyagoo rale walaalay wada hadalka galaan. Akaliya oo hadda wada hadalka inay diin keenay wax waaye, mooshinka ku gorgortamaya danaha siyaasadeed laga lahaa ayaa inuu sii jirin uu gudoomiyuhu cadeeyay. Wuxuu u cadeeyay waa arrintaas uu sheegayo.
Waa maasanta Cali Nuur. Kulanka intuu socdo waxaa la sheegay in 9 mudan oo ka mid ahaa 12-kii xildhibaan kulanka kaga qayb galaya mudanayaashii mooshinka keenay inay tanaasulaan oo ay sheegeen in loo baahan yahay in wada hadal la furo si xal loo helo. Xildhibaan Axmed, baan siinayaa waysan taas idin la muuqan arrin isku soo dhawaansha ah.
Waa maasan tahay, waxaan u jeedaa halkan waxaan ka cadaynayaa saaxiibka ina doonayaa inuu iga markhaati kaco qodobka 75-aad ee xeer hoosaadka baarlamaanku wuxuu qeexayaa oo cadaynayaa xildhibaanku hadduu mooshin saxeexo oo loo gudbiyo gudoomiyaha baarlamaanka, gudoonka baarlamaanku la qabto inuuna ka bixi karin mooshinka uu saxeexay, hase yeeshee waqtiga odaynta uu dhinacu doono u odayn karo.
Waa maasanta Cali Nuur. Dadka qaarkii waxay u arkaan ka maqnaanshaha kulanka oo muhiim u ahaa madaxweynaha laftirkeed inay caqabad tahay oo dulduleela meesha ka jira ay noqon karto, bal taa ka waran
arrintan. Maadaama ay tahay arrin oo dastuuri ah baarlamaankana la keenay gudoonka oo u galay howshan u caajooday xildhibaanadu ay ogolaadeen inay wadahadalka galaan, shuruudaha wadahadalka lagu baahan inay ahayd inuu madaxweynuhu wakiil ka noqon doono, prime minister wakiil ka noqon doono, ayay ku cadeed wayna ogolaayeen intii hore. Meesha jiddiya waa arrimo kale oo siyaasadeed waaye, laakiin madaxweynaha inuu yimaado muhiim ma aha. Waa horaas loo ogolaaday inuu prime ministerku uu ka hajoodo arrintan uu wakiil kaga noqdo.
xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen xildhibaan Cali Nuur Xuseen Boodaaye, xildhibaan Axmed Aade Aadan. Inta haynoo joogto, intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bay u mahadsantahay Seenab Abuukar oo doodii gaabneed idinla socodsiinaysay. Taasi ay dhegaystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qurbe, waxaana soo diyaarisay halkan idinla socodsiinaysa Zaara Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. Barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa urur la magacbaxay Sime oo loogu talagalay amaba loo abuuray si looga hortago faquuqa dadka Soomaalida ee dhinaca haybsooca ayaa dhowaantan looga dhawaaqay gudaha dalkani Mareykanka. Aasaasayaasha ururkaasi waxaa ka mid ah Suldaan Cabdikariim Faarax Ibraahim. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray bal ugu horeynti ku soo dhawoo barnaamijka qurbe, iigana waran waxa idinku kalifay inaad aas aastaan Sime.
Waa dhowahay, waana salaamaya bahda warbaahinta VOA. Runtii ururkan waxaa nagu kalifay siday ummadda Soomaaliyeed ka warqabtaba, waxaa jiray qarniyaal dhaqan loo yaqaano haybsooc oo ummad Soomaaliyeed oo Soomaalida ka mid ah hayb kaliya haddii ilaahay ka dhigayo, because waa reer hebel ee lagu tikoorayay ama dhibaatooyin kala gedisan oo noloshooda dhan saameyn ku yeeshay, dhaqaale ahaan, waxbarasho ahaan, haddii ilaahay ka dhigayo hata xagga siyaasada haddii ay noqoto. Marka dhaqankaasi oo aan haba yaraatay wax maaragtaana sabab oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay, sababtaas aanu u samaynaynaa aanay jirin sidii ummadda Soomaaliyeed waqtiga kan loo baabiin lahaa. Fikirkaas cunsurinimada ayaa meesha uga bixi lahaa ummadda Soomaaliyeed sida magaca ururka muqataba loo simi lahaa. Qaybaha nolosha oo dhan ayaa ujeedooyinka ugu waaweyn ururku aasaasnaa.
Waa tahay haatan qurbaad joogtaan Suldaan Cabdikariim, ma joogtaan wadankii oo dhaqamadaasi ay ka jireen, maxaa qurbaha ku ziyaada ah oo aad ama idinku kalifayba inaad soo qaadataan magaca Sime oo aad ururkan ku dhawaaqdaan?
Kolleyba waa runta ururka horta dadka kamid ah xubnaha ka bahweynta ururka Sime waxay ku kala nool yihiin dhammaan guud ahaan dunida oo dhan, Soomaaliyana qaybo badan oo kamid ah magaalooyin badan ama gobollada dalka Soomaaliya gudihiisa iyo weliba sida Jabuuti, qaybaha Soomaalidu degto dhan dad baa noo jooga. Halgankayga ugu weyn waxa weeye wacyigelin weeye in la sameeyo oo ummadda Soomaaliyeed wacyigelin kala gedisan loo sameeyo, haddii ilaahay ka dhigay qaybo fara badan kala duwan laga abaarayo sida jaamacadaha, haddii ilaahay ka dhigay sportiska, luqad kasta in loo adeegsado sida ummadda Soomaaliyeed u fahamto inuu dhaqankan yahay dhaqan aan loo baahnayn islamarkaana xaq darro ah, lana jooga hadda waqtigan xaadirka waqtigii guud ahaantii ummadda Soomaaliyeed baabiin lahayd. Marka annagoo qurba joogna halkankan waxaad moodaa kolleyba mas-uuliyiinta ururka ugu waaweyn baa ku sugan qurbaha badankoodu, laakiin waa fikir ummadda Soomaaliyeed oo dhani dad fara badan oo kamid qaateen. Insha Allahu Ta'ala aan rajaynayno mustaqbalka dhow inuu saameyn ballaaran ku yeesho ummadda Soomaaliyeed.
Waa garta Suldaan, bal waxaad iga warantaa marka dhaqankaasi haddaad aniga iyo dhageystayaashaba aad sharaxaad kooban naga siisa sida uu uga jiro guud ahaan dalalka qurbaha ee Soomaalidu ay ku soo barakaceen ama ay ku soo maaragtay yimaadeen habka socodka.
Horta kolley dhaqankani waxa weeye waxa haddii ilaahay ka dhigay uu ka dhex jira waa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, ama ha joogaan qurbe ama haddii ilaahay ka dhigayo wadanka gudihiisa ha joogaan ama dhulka Soomaalidu asalahaan ay kasoo jeedaan ha joogaan. Marka dhibaatooyinka dhaqankani uu leeyahay san horeba kasoo sheegay waxaa ka mid ah in dadka Soomaaliyeed dhibaatadan lagu hayo oo haddii ilaahay ka dhigayo loogu yeero beelaha midigmaal waxa uu ku hayaa dhibaatooyin nooc walba leh, xagga haddii ay noqoto shaqooyinka. Runtii waxa weeye caqabada fara badan bay kala kulmaan shaqada, haddii ay isku dayaan tusaalahaan ganacsi iyagu ay gaar u leeyihiin samaystaan oo waxa suurtagala inay haddii ilaahay ka dhigay ummadda Soomaaliyeed naanay si u bixiso oo ay adkaataba qofkaasi inuu maaragtay ganacsigaasi wado. Qaar badan oo kamid oo isku dayay haddii ilaahay ka dhigay wuxuu dhaqankaasi ku qasabay inay haddii ilaahay ka dhigayo ka tanaasulaan oo ay sii wadi kari waayaan. Waxaa sidoo kale iyana u dhibaato ba'an kaga haya bulshadaas dhaqanka haybsoocu, ama haddii ilaahay ka dhigayo waxweeye tikoornimadu in dad Soomaaliyeed koos waa reerba lagu tikoora dhalinyaradu oo kala xaga waxbarashada oo waqtiyada ay ku jiraan maaragtay waxbarashada heerkeeda kala duwan ay si wadan kara waayaan nafsad tab iyo hadii ay ka dhigayaan maaragtay niyad xumo ayuu ku keenaa sidoo kale xagga guurka waa arrimaha aadka ugu waaweyn waxa aan jeclahayn ummada Soomaaliyeed la wadaago qosooyinka cajiibka ayaan waan la kulmay waxa kamid ah dad Soomaaliyeed oo iskuursaday oo kasoo jeeda hadii ay ka dhigayaan beelaha runtii waxa weeye midigbaal ee ummada Soomaaliyeed ay haybso
waa tahay dhegeystayaal raalli ahaada hadduu rab raalli ka noqdo barnaamijka qurbe wadani dhammaystiri doonaa balse war haddana soo gaaray sidaad markii horeba maqlaysay wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in diyaaradan haybteeda la garanay ay dul hayaabayso garoonka diyaaradaha haddaba waxaa khadka tooska ee magaalada Muqdisho si toos ugu jira wariyahayaga Jacfar N bal marka ugu horeysa xaaladda guud ee diyaaradan bal isoo koob maxaa sidee wax u jiraan
fure diyaaradda wax yar ka hor waxay aad ugu dul wareegaysay magaalada Muqdisho oo guurheeda si aad ayaa looga maqlayay magaalada iyadoo aan horan looga baran wixii maqridii ka dambeeya ay diyaaraddu kasoo degaan garoonka diyaaradaha ee Aden Cabeed diyaaraddaasi dad hadda ka mid ah Muqdisho airport-ka magaalada Muqdisho oo digida dhexdeeda taagan waxay ii sheegeen inay hadda sugayaan diyaaraddii oo ay diyaariyeen nalal macmala oo gawaaridii airport-ka tiilaya isla markaana ay taawarkii shideen sidoo kalena dabdamishadii ay ku biiriyeen runweyga oo ay diyaaraddu sugayeen laakiin waxa ay ii sheegeen in diyaaraddii ay dhulkaas yaad gooyay markii ugu dambeysay ay aaday isla markaana aanay dib u soo laaban warar aan la xaqiijin oo weli aan aad loo hubin ayaa waxay sheegeen oo waxaa ka dhigaysa airport-ka joogtada ay noo sheegeen in diyaaraddii ay ku dhacday meel ka xigta magaalada Muqdisho dhinaca Koonfur Galbeed oo carbiska agagaarkiisa laakiin wararkaasi weli xaqiijin ayaynu ku haynaa.
Waxaan
sheegayaa in ay tahay diyaaradda cargo ah oo iyadu ay xilligii loogu talagalay iyo diyaaradaha oo ah inta maqribka ka horeysa kasoo dib dhacday oo markii airport-ka la xiray oo lagu kala tagay hawada soo gashay in badan bay isku dayday inay soo dagto laakiin way u suurtagal weeyahay garoonka oo mugdi ah oo aanan wax ilay falahayn habeenkii aawadi
waa gartay marka Jacfar wararka sheegaya inay diyaaraddu dhacday waynu soo noqon doonaaye in intee la egbay marka diyaaraddu ay dul wareegaysay garoonka diyaaradaha oo ay muujinaysa inay doonayso inay soo degto qiyaas ahaan hal saac ama 30 daqiiqo qiyaas ahaan intee
diyaaraddu waxa aad loo dareemay inay magaalada dul hayaabayso wixii ka dambeeyay saacadii maqrib xilliga magaalada Muqdisho waxa ay aad looga dareemay dhammaan xaafadaha magaalada Muqdisho oo diyaaraddu iyadoo joog hoose ku socota hayaabaysay waxaana la sheegayaa in mar xiriir lala sameeyey xiriirkii u dambeeyey kabtanada diyaaradda Saraa ay soo hadleen ay sheegeen in shidaalku uu ku yar yahay sidaa daraaddeedna aanay awood u lahayn in ay ku laabato halkii ay ka timid lama huraan ay tahay inay ku degto doonka Aden Cabeed waa markii ugu dambeysay sidoo uu xaqiijiyay mid ka mid kabtanada civil aviation-ka ee magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka Aden Cabeed jooga marka uu ii sheegay in dhanka iyo Koonfur Galbeed ay markii ugu dambeysay diyaaradda aaday ilaa iyo xataa iyagu ay sugayaan ciidda diyaaradaha Aden Cabeed dhex taagtaagan yihiin welina aanay diyaaraddu dib ugu soo laaban waa halka ay warar ku sheegayaan inay diyaaraddu ku dhacday inkastoo aanan dib ku socon doonin wararkaasi
sidee lagu ogaaday marka diyaaradda markii hore xagee ka timid ee saraakiishu ma kuu sheegeen midda kale walbahaarku wuxuu ahaa dadka haysteed nooca ay diyaaraddu tahay yaa xaqiijiyay nooceeda dadku waxay isweydiinayeen dee diyaaraddu kor marayso weeye laakiin nooca ay tahay sidee lagu ogaaday markii horena xagee diyaaraddu kasoo duushay
arrintaas mufkirkeeda hadda warka la siiyey oo garoonka ku sugan oo inuu ka shaqeeya duulimaadka rayidka ah ee garoonka Aden Cabeed aad ayay ugu wareersanayeen markii hore waxay sheegeen in diyaaraddu airbus 300 ay tahay oo nooceedu yahay haddana waxay dib nooga sheegeen inay diyaaraddu tahay nooc la yiraahdo elevation 76 oo noocii ruushka lagu farsameeyay markii hore fure waxaana la soo gaartay in diyaaraddu ay sido xijaabka oo kasoo laabtay ee wadanka Sacuudiga laakiin warkaasi haddana dib ayaa isla markiiba looga degay yimid oo waxaa la yiri diyaaraddu ma aha diyaarad rakaaba waa diyaarad cargo ah waxayna u badan tahay in ay tahay cargo-ga ciidamada AMISOM ee magaalada Muqdisho jooga wax u keen oo iyadu kasoo dhacday xilligii loogu talagalay oo ahayd intii ay maalin ahayd inay diyaaraddu soo degto arrintaasi dibdhac ahna uu keenay dhibaatooyin ee garoonka mudbi uu noqday ee habeen waqtiga muqdisho la galay isla markaana garoonka aan lahayn wax nalal ah oo isiimid ka ee ay rabo ka sii diyaaradaha nooca soo kala amaba ee ka dambeeyay magdiga ay u soo dagaan
waan gartay
markii ugu dambeeyay diyaaradu waxay ahayd dhinaca iyo dhanka ay asbooye ee ilaahay haddana raggii ay rabo toobay waxay ii sheegeen in dadkiisu diyaar ay garoonka dhexdiisa diyaar ku yihiin oo ay sugayaan diyaaradu ay soo laabato nalal fara badan oo macmal ahna loogu shiray maalintii ay diyaaradu kusoo cagadhigan lahayd.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Jacfar. Waatay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada Muqdisho Jacfar Kokay oo iga warramayey warar ka imaanaya magaalada Muqdisho sheegaya in diyaarad ay muddo dul heehaabaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Aadan Cadde, isla markaana ay awoodi weysay inay degto duruufo jira oo dhanka markaasi ifiyaha ama nalalka u sahla diyaaradaha ama duuliyuhu inuu arko dhabaha uu ku degayo. Warar qaarkoodna ayba sheegayaan in diyaaradaasi ku dhacday gobolka Shabeellada Hoose, balse aanan xaqiiqdooda aan dib ku ogaan doono warkaasi inuu jiray iyo in kale. Haye Jamaalo,
waa tahay Cabdiraxmaan Xuseen Furre. Aad baad u mahadsan tahay sidaad sheegtay. Dhegeystayaasha, dib ayaanu kala socosiin doonaa wixii kusoo kordha diyaaradaas, hase yeeshee bal markan aan dib idin kugu celiyo xubintii barnaamijkii Qurbe iyo Zaara Cabdixamed.
Aan kaa dhexgalay ereyga midig baal waxaa laga yaabaa dad badan inuu ku cusub yahay, maxaad ula jeedaa?
Waxaan ula jeedaa waxaad sidaad la socotaba waxay isticmaali jirtay warbaahinta Soomaalida iyo weliba nidaamiyada dawliga ee dhulka Soomaalida ka jira beelaha la haybsooco oo kale. Marka kelmadda in dad Soomaaliyeed loogu yeero iyadoo laisleeyay waxtara in la yidhaahdo, tusaale ahaan waxaa jiray maamulada Soomaaliya ka jira mid ka mida wuxuu ugu magac daray mas-uul xil dowladeed ku magacaaban la taliyaha la haybsooco beelaha la haybsooco, marka waxay arrintaasi qayb ka noqonaysaa haybsooca laftarkiisii. Marka si aan anagu taa uga bayno aanaan u barin jiilasha soo kacaya inay dad la haybsooco jiraan, waxaanu nidhi beelaha midigmaal, waayo dadka kan dhibaatadan lagu hayaa waxay caan ku yihiin dad shaqaysta oo ku nool had iyo jeerare dhulka magaalooyinka, shaqooyin kala gadisan oo aada iyo aada u muhiimo haddii lagu samayn lahaa kobcin iyo haddii lahay ka dhiga taageero ay heli lahaayeenna runtii ummadda Soomaaliyeed wax farabadan bay u samayn lahayen. Marka waxaanu samaynay haddii lahay ka dhigayo magac wanaagsan oo aan ahayn magac faquuqa, marka waxaanu nidhi waxaanu ugu magac daray beelaha midigmaal guud ahaantooda maraday, waayo beelahani waa beelo kala gedisan oo dhowr qabaayil oo haddii lahay ka dhigay dee magacyo kale sida ummadda Soomaaliyeed oo kale. Marka wax kulmiya magac kulmiyaan nuu samaynay magac noqday beelaha midigmaal.
Waayahay adiga shaqsiyan haddaan ku soo qaato ka Suldaan Cabdikariim ahaan, ma jirtaa dhibaato kugu soo gaartay wax la xiriira ama heebsoocaas ama faquuqidaasi oo aada noo sheegi karto?
Kolley anigu dadka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinkan haddii ilaahay ka dhigayo sameeya, waayo Soomaalidu dadka qaarna waa la haybsoocaya qaarna waa kuwa wax haybsoocaya. Marka anigu ummadda Soomaaliyeed ee la dhibayo ee walaalahaya haddii ilaahay ka dhigayo nin asal ahaan kasoo jeeda maahi, marka waxaa suurtagala dhibaatooyinka had iyo jeer soo gaara inaanan dee la wadaagin. Laakiin nin Soomaaliyeed oo ka xun isla markaana u arka dad Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed ay dhibayso dhibkana in la joojiyo ayaana, laakiin shaqsiyan dhib aniga ii soo gaaray qof ahaan ma jiro. Laakiin intaan noolaaba waan arkayay dhibaatooyin hadda imika markii hore hadalkaygi hore waxaan jeclaysanaya inaan yaro dhammaysto waxa ku jiray gabar Soomaaliyeed oo waxay guursatay wiil kasoo jeeda beelaha midigmaal, ilmihii markay uur bay yeelatay ilmay dhashay, ilmihii waxa weeye markaasuu ifka yimi ayaaga hooyadii ilmaha dhashay heerkii intaasi ka dhalatay kaxaysteen, ilmihiina waxaa looga tegay aabihii ilmaha dhalay. Waa dhibaatooyinka ugu waaweyn waxay dhaceen 2015 waqtigan xaadirka aynu hadda ku jirno. Marka waxaan aaminsanahay timekii ama waqtigii ummadda Soomaaliyeed qadiyada tan ka hadli lahayd oo weliba dadka waxa kan samaynayo haddii ilaahay ka dhigayo dhibaatada inta tan ummadda Soomaaliyeed waqtiga dheer ay soo dugaashanaysay dhaqankan haybsooca waqtigii la baabiin lahaa ayaynu hadda joognaa, saan aaminsanahay.
Suldaan Cabdikariim Faarax Ibraahim oo isagu madax u ah kana mida aasaasayaasha urur la magacbaxay SIME oo loogu talagalay in looga hortago tacadiyada dadka heebsooca lagu sameeyay Soomaaliyeed ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna barnaamijkan Qurba iigu warramayay inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana. Nabadgelyo.
Waa tahay Zaara Cabdixamed oo barnaamijkii Qurbe idinla socosiinaysay. Taasi ahayd idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. بل مركن أن يكون علي عبد الرحمن حسين فر يوركي قدام بيه مجال مقدشة
والله سنتي جماله وركي كيمان يمجال مقدشة قدام بيه كوساب سنتي يردي أنه كهل لين وانا يا شيخ يين دي يرد داسة كود عضي انت قد حيساه مجال مقدشة يا عرمسك يدو إلا يهد عن سر رسمي اللو أغين خسارة هسو غاري أما دمشو دتكي سارنا دي يرد داسة وحسيدو كلا وركو أي شيخ يين دي يرد إنه هيد نوع قادة حمولك
وتهاي آدي أبدو ما سنتهاي عبد الرحمن حسين فر أو قركي قدام بيجي ديارد الله شجعي إن مقالة مقدسة أي عاودن دله هابي سي أي كاسيها ديجي سيال وحنا جحسوسينا ديارد أسيو قرك كله وقصو كرداين إذا عديه ندم بي يسدو كله وبسيد كنا أتكلسو عندون تان قلنا كي برامش كايا نسوق قرني
إن شمالو نك محنو الله حنا نكلمه هسوي أنت استاسي halka kala socotaan walaanta afka Soomaaliga VOA ummadii ugu dambeeyay balse wararkii ugu dambeeyay diyaaradaasina waxay sheegayaan wararkii imaanaya magaalada Muqdisho in diyaaradii dul heehabisay garoonka diyaaradaha aadan cad ugu dambeeyay inay ku degtay dhabaha ama wadada aad afgooye taasoo saashay inay ka badbaadaan duuliyihii iyo shaqaalihii diyaaradda wararka ayaa sidoo kale ku dareen ciidamada amniga hadda ay goobtaas u dirayaan ciidamo gurmada oo markaas garab siiya duuliyaha diyaaradaasi shaqaalihii kale la socday intaasina waxa وبحنتسن واحد جدا بيسي لعدي في ديموسي وذا جرو داد هنا يعني عبد الرحمن حسين فري هي جمال أحمد عثمان وحاطر كذا كذي بعض مقل دون تام برنامج كواي جرينتا دبيشة سندرة هي أحمد علي الشيخ سداسي أنا بتقليه
galay